Praktiski esmu ezera īpašnieks, var teikt, jā. Tur tālāk ir lopi, kas ir nogriezti patreiz, jā, kuram vajadzētu praktiski šeit ganīties, bet tas nav iespējams un nebūs vēl iespējams to darīt dažus mēnešus.
Kopā ar saimnieku Jurī Prokofjevu esam palieņu pļavās, ja pareizāk sakot vietā, kur tās bija, jo tagad tās klāja ūdens.
Kopumā ar maniem īpašumiem Latvijas valsts mežiem un citiem saimniekiem es domāju, ka ūdens stāv 300 hektāros vismaz.
Pļauva aplūšana, protams, rada problēmas, taču par to saimnieks saka, ko var darīt, tā ir daba, ar to jārēķinās. Un līdzīgi gan ne tik iespaidīga aina te nav retums. Aplūstošās pļavas tad arī ir viens no iemesliem, kāpēc saimnieciskajai darbībai te izraudzīt gaļas lielopu un briežu audzēšanu. Otrs, teritorijā ir daudz reti biotopi.
Te var redzēt tā vīru dzegušpūķu plantācija, var tā kā es viņu saucu, kas ir ļoti retums Latvijā. Kāpēc mēs šeit ganam lopus, jo govs noiet to pļavu pakāpeniski, izlases veidā. Redzēt, te glopi ganies, bet šis puķis vēl paliek un ziet. Ja šeit es iebrauktu tagad ar traktoru, nopļautu visu, jūs šo skatu nebūtu redzējuši.
Un tas, ka šī ir aizsargājumā teritorija, nosaka arī daudz ierobežojums saimnieciskajai darbībai.
Šeit ir atrodas Latvijā viens no lielākiem kikuturiestiem, kas Eiropā skaitās praktiski izuduša suga. Un man saimniekot šeit ir jāļaun tiem putniem mierīgi izlikzdot, un tikai tad es drīkstu sākt pļaut. Un tā vēlā pļaušana tas nozīmē, ka zālā vērtībā jau tuvu nulai. Es praktiski pļauju kokšķiedru. Šo sienu vai šo iegūtu barību es nevaru izmantot saviem lopiem pa barību, jo viņi ir nula vērtība. Man jāmeklē citas teritorijas, kur iegūt papildu barību, lai barotu savus lopus.
Jurijs Prokofjevs min arī daudz, viņprāt, neloģiskas prasības, ar kurām nāks saskarties, saimniekojot dabas liegumā.
Pieņemsim, lai saņemtu atvieglojumu iegādāties degvielu apsaimniekot šo teritoriju. Ja? Man tiek piemērotas prasības tādas pašas kā jebkuram citam zemniekam. Man ir jāiegūst ienākumi no šīs zemes 350 eiro par hektāru. Nu, apmēram tur. Mīļie cilvēki, kā šeit var to izdarīt? Ja man, kā es jau iepriekš teicu, ir entie ierobežojumi.
Galvenais, ko uzsver Jurijs Prokofjevs, ir tas, ka netiek ņemts vērā, ka lieguma teritorijā jau nevar veikt līdzvērtīgu saimniecisko darbību kā saimniecībās, kur nav šo ierobežojumu.
Saimniekot šī teritorijā, es esmu zaudējis 100 eiro no hektāra maksājumus vien. Samazināja maksājumus Zemkopības ministrijā, tas ir Natura 2000 maksājums tika noņemts un mazāk labilīgu apvidu maksājums tika noņemts. To sistēmu vajag, atbalsta sistēmu vajag mainīt.
Latvijas dabas fonda padomas priekšsēdētājs lauksniecības eksperts Andrejs Briedis vērtē, ka šobrīd tāda īsti izpratne par saimniekošanu dabas liegumos nav jūtama no Zemkopības ministrijas puses. Toties jūtama ir lielo zemnieku lobby ietekme.
Nenoliedzami. Nu, graudaudzētāju lobijas Latvijā, nu, kurš par to šaubās. Un šis lobijs strādā ļoti profesionāli un rezultāti ir. Kad stājās spēkā pašreizējā Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas reforma arī solīja, ka tā lauksaimniecība kļūs zaļāka. Tā saucamā zaļināšana, vai ne? Nu, diemžēl nav tādu rādītāju vai nu tādu datu, kas rāda, ka, nu, ka mēs būtu dabas ziņā kaut ko ieguvuši, jo šajā laikā Latvijā ir turpinājusi pieaugt pesticīdu izmantošana un teritorijas, kuras skar pesticīdu, kļūst plašākas.
Intensīvās saimniekošanas rezultātā dabiskās pļavas Latvijā izzūd, un ne tikai pļavas. Kā vērtē Andrejs Briedis, viens no indikatoriem, kāpēc nemaz tik pārliecinoši nevaram Latviju dēvēt par zaļu, kā esam to ieraduši, ir tā sauktais lauku putnu indeks.
Vienkāršos vārdos runājot, mēs nu, mēģinam izmērīt, cik labi lauku putni jūtās Latvijas ainavā. Nu, tur viennozīmīgi ir novērojums kritums šim te indeksam. Tad pēdējie 5 gadi, kad teorētiski politiķu solījumi bija tādi, ka lauksaimniecība kļūs zaļāka, nu, putniem tā nešķiet. Un arī vidus organizācijām tā nešķiet.
Jā, piebilst, ka aizsargājumās teritorijas, kas ietilpst Natura 2000 tīklā, aizņem nepilns 12% no Latvijas teritorijas. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.